glasbeni utrip.
Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. 50 let glasbene mladine Slovenije in 20 let umetniške smeri gimnazije Koper sta glavna poudarka tokratne oddaje. V njej pa poročamo tudi o izstopajočih koncertnih dogodkih, med njimi o koncertu Polifonija kultur v Ljubljanski stolnici, koncertu Nemškega narodnega mladinskega orkestra v Mariboru, koncertu baročnega cikla v Slovenski filharmoniji ter v prizoritvi Donizetijeve opere Lukrecija Borča v Trstu. V prihodnjih dneh se obeta tudi precej zanimivih glasbenih dogodkov, o katerih bomo spregovorili v drugem delu oddaje. K poslušanju vas vabim Ana Marija Štukal-Kozma.
V fokusu.
Pol stoletja, pol milijona poslušalcev, veliki številki, s katerima se lahko pohvali glasbena mladina Slovenije. Ta je bila ustanovljena decembra 1969, do zdaj pa se je njenih več kot 460 koncertov udeležilo skoraj pol milijona poslušalcev. Že 50 let torej uspešno uresničuje svoje osnovne cilje in mladim skuša približati svet glasbe. Od leta 1992 tudi kot članica Mednarodne zveze glasbenih mladin Jeunesse Musicale, ki je po podatkih UNESCO najpomembnejša svetovna mladinska glasbena organizacija. Visok jubilej je glasbena mladina proslavila prejšnji torek, ko je v veliki dvorani glasbene šole Ljubljanskega konzervatorija za glasbo in balet potekala slovesna akademija, na kateri je glasbena mladina Slovenije od predsednika države prejela odlikovanje red za zasluge. Več Vesna Volk.
Glasbena mladina Slovenije je danes po 50 letih opravljanja svoje dragocene vloge uveljavljena in prepoznavna blagovna znamka na področju mladinske glasbene ustvarjalnosti v Sloveniji. Deluje na področju, na katerem je potrebna velika skrb za zagotavljanje kakovostne ponudbe glasbeno-vzgojnih programov za otroke in odraščajočo mladino. Omogoča prve nastope na koncertnih odrih, organizira predstavitve v tujini in sodelovanje v mednarodnih orkestrih, zborih in na glasbenih taborih doma in po svetu. Mladim poslušalcem poskuša približati svet glasbe na simfoničnih matinejah, komentiranih koncertih, glasbenih delavnicah in v reviji Glasna. Priljubljenost glasbene mladine in njenih programov je razvidna iz razprodanih matinej in vedno večjega povpraševanja mladih študentov muzikologije in glasbene pedagogike po sodelovanju. Bogato 50-letno zgodovino glasbeno-mladinskega gibanja so ustvarjali številni predani in nadarjeni sodelavci. Organizacija se lahko pohvali z več kot 460 koncerti znotraj simfoničnih matinej, skoraj 9000 izobraževalnimi programi in delavnicami, 29 sezonami koncertnega cikla GE Moder z več kot 740 koncerti in 500 mladimi glasbeniki, 26 mladinskimi tabori z mednarodno udeležbo, 8 olimpijadami in revijo Glasna, ki je še danes edina tiskana glasbena revija v Sloveniji. Tako beremo v temeljitvi odlikovanja, ki ga je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor na slavnostni akademiji vročil predsednici glasbene mladine Slovenije Pavli Jarc.
Kako mlade navdušiti za spoznavanje dobre glasbe in jih spodbuditi k obiskovanju koncertov, je v tem prehitrem utripu sedanjega časa, ko najbolj banalne oblike cenenega populizma udirajo vse pore našega vsakdanjega življenja vedno večji izziv. Glasbena mladina to zahtevno nalogo opravlja z veliko ljubezni do glasbe, odgovornostjo in zavedanjem, da je glasba vrednota in tista oblika umetniškega izražanja, ki, kot pravi Mari Kogoj, usmerja človeka v globino njegove duše. In kako naprej plemenititi in udejanjati naše poslanstvo? Ustrajno, pogumno in brezkompromisno moramo nadaljevati s tehtnimi, vsebinsko raznovrstnimi in privlačnimi kulturno-vzgojnimi programi, ki bodo naduševali mlade za glasbo in širili njihovo vedenje o tej plemeniti umetnosti. Ohranjati živ stik z glasbo je še kako pomembno v tem hitrem tempu življenja, ko se vse odvija z neverjetno naglico. Tudi v prihodnje, morda zaradi družbene situacije še veliko bolj kot doslej, se bomo soočali s pomembnimi izzivi na področju glasbene vzgoje, promocije mladih glasbenikov in razvoju glasbene publicistike. To so naši trije najpomembnejši programski stebri, trije svetilniki, ki nas bodo v nadaljnjih letih usmerjali in nam kazali naš pravi pristan.
Predsednica Glasbene mladine Slovenije Pavla Jarc se je takole izrazila ob prejemu reda za zasluge. Potem pa je na oder povabila institucije, ki z Glasbeno mladino Slovenije delujejo že vrsto let in jim podelila plakete, zahvale za sodelovanje, na to pa je sledil koncert. Na koncertu so nastopili glasbeniki, ki so v preteklosti že sodelovali z Glasbeno mladino Slovenije. Naprimer tri zasedbe, ki so nastopale kot del cikla GM Oder. Duo Dendrokopos, godalni kvartet Akademija ter pihalni kvintet Akademije za glasbo 1994-95, ki se je tokrat znova zbral prav za ta nastop. Poleg tega Glasbena mladina Slovenije organizira slovenske audicije za Svetovni zbor mladih in je ob svoji obletnici sestavila priložnosten zbor slovenskih pevcev, ki so kdajkoli sodelovali v Svetovnem zboru mladih. Zapel je pod vodstvom Andraža Hauptmana. Koncert je sklenil tokalec Franci Krevh, še prej pa je zaigrala tudi zasedba Vogue Folk, ki se specializira za izvajanje ljudske glasbe. Poleg glasbe se je Glasbena mladina Slovenije na slavnostni akademiji predstavila tudi z besedo. Tako smo med posameznimi nastopi glasbenikov spremljali filmčke z izjavami različnih strokovnjakov in glasbenikov, ki poznajo programe Glasbene mladine in ali so vanje tudi vključeni. To so Glasbena olimpijada, Glasbeno-mladinski kviz, koncertni cikl GM Oder ter glasbene matineje za otroke, mednarodni zborovski in orkestrski projekti, tabor Glasbene mladine ter revija Glasna. Programov je veliko, zanje pa v osnovi skrbi tričlanska ekipa strokovnih sodelavcev, ki jo sestavljajo producent Uroš Mijošek, vodja programov Branka Novak in generalni sekretar Nenad Firšt. Ta je z nami delil nekaj misli.
Dejavnost je zares veliko, dejavnost je bogata. Ta tričlanska ekipa je operativni tim, nismo pa sami, seveda snujemo naše programe s veliko sodelavci, tako programskimi kot tudi organizacijskimi. Poleg tega imamo zelo v redu delujoč upravni odbor, predvsem pa veliko, veliko podpornikov, sodelavcev po vsej Sloveniji, saj brez vse te silne logistike tako število dogodkov in tako obseg dejavnosti ne bi bil možen. Glasbeno mladinsko gibanje je poslanstvo. To morda še najbolj nakazujejo osebnosti, torej glasbeniki, ki so temu glasbeno-mladinskemu gibanju po večini zvesti celo življenje. Enkrat, ko te sreča ta ideja, te težko spusti.
Kaj pa, kar se tiče težav? Lahko vprašam, kje ima Glasbena mladina največ težav?
Glasbena mladina kot organizacija ima seveda nekaj težav. Te so predvsem povezane z financami. V zadnjem času tudi imamo eno prostorsko zadrego. K sreči pa nekih drugih težav, ki bi izvirale iz nerazumevanja dejavnosti, teh težav k sreči nimamo. Opažamo celo, da tudi v času, nekem polpreteklem času, ko je bila neka ekonomska kriza v družbi bolj izrazita in ko so tudi nekateri kulturni programi začeli pri nekaterih organizatorjih usihati, se to nam k sreči ni zgodilo.
No in če se zdaj tako izrazim, glavni za vaše delo so otroci, mladi, ki so jim vaši programi namenjeni. Imate kakšne odzive z terena, z pač, strani teh otrok?
Ja, imamo odzive z terena, redno jih tudi spremljamo, redno jih beležimo, se iz njih učimo, jih nekako vsake toliko analiziramo in so nam pomembne smernice za naprej, dobivamo prav iz teh izjav.
In na podlagi teh smernic bo gotovo nastalo še veliko zanimivih programov, ki bodo z glasbo širili obzorja naši mladini. Le naj, da dobre glasbe in z njo povezanih vsebin na dogodkih Glasbene mladine Slovenije ne bo manjkalo.
Nadaljujemo na Primorskem, kjer je prejšnji teden gimnazija Koper priredila slavnostni koncert ob 20-letnici svoje umetniške smeri. V dvorani svetega Frančiška Asiškega so se spomnili, kako so si likovni in glasbeni pedagogi več let prizadevali za odprtje tega oddelka, pa tudi koliko odličnih v svetu uveljavljenih umetnikov je potem zraslo v njej. Izvrsten koncert mešanega mladinskega zbora gimnazije Koper in simfoničnega orkestra Vladimir Lovec pod taktirko Žige Cerarja ter projekcija filma in performance dijakov likovne smeri so le še dodali piko na i. Več Leja Hedžet.
Tako je sredi občutno premajhne dvorane svetega Frančiška zvenel istrski ljudski ples, del obsežnejše skladbe za zbor in orkester z naslovom Res Istra. Skladatelj in zborovodja gimnazijskega zbora, nekdaj dijak, danes pa profesor na umetniški gimnaziji, Andrej Makor, jo je prav za to priložnost priredil za zbor in orkester. A Makor še zdaleč ni edini pri rosnih 30-ih že po vsem svetu uveljavljen umetnik z te gimnazije. To je v svojem nagovoru poudaril tudi ravnatelj Bruno Petrič. Ena njegovih predhodnic, Nada Špacapan, pa se je spominjala, kako se je vse skupaj začelo. Bila je namreč prva ravnateljica gimnazije z umetniško smerjo. Po 20 letih pa je takole izrazila svoje zadovoljstvo.
Jaz sem zelo vesela, da sem bila takrat zraven in me veseli, da vidim napredek, da vidim, da je ta stvar zaživela in da je uspešna.
Ravnateljica glasbene šole je bila tedaj Marija Gombač, ki so jo ob 20-letnici umetniške gimnazije prevevale takšne misli.
Zelo, zelo, zelo sem ponosna na njo. Spomnim se pa tistih prvih začetkov, ko smo za vsakega dijaka posebej smo se borili. Dijaki pri nas niso bili samo številke, ki smo jih mogli realizirati, zato da je bil oddelek, ampak za vsakega dijaka smo posebej skrbeli. In vsak je bil unikum za nas. In se mi zdi, da je ustanovitev umetniške gimnazije likovne in glasbene smeri najboljši projekt, kar jih je imela Obala v zadnjih 20 letih.
Dolgoletni nekdanji ravnatelj glasbene šole Koper, ki si je največ let prizadeval za odprtje umetniške gimnazije v Kopru, Borut Logar, je v svojem nagovoru poudaril, da se je vse skupaj začelo že veliko prej, davnega leta 1948, ko je Srečko Kumar v Portorožu ustanovil prvo glasbeno šolo na Obali. Ta se je kmalu preselila v Koper, kjer je postala zibel številnih uspešnih glasbenih ustvarjalcev in poustvarjalcev, obenem pa jedro glasbenega življenja slovenske Istre. Po četrtkovem koncertu je bil Borut Logar navdušen nad številnimi uspehi sedanjih in nekdanjih dijakov umetniške gimnazije, predvsem pa nad zvenom orkestra, ki nosi ime po dirigentu prvega orkestra na glasbeni šoli Koper, skladatelju Vladimirju Lovcu.
Predvsem me je popolnoma očaral orkester, ker zveni popolnoma profesionalno, gibko, veselje ga je poslušati in samo čudil sem se, kako je to sploh možno. 20 let je kratka doba v bistvu, ne? In vendar je tukaj bil narejen zelo velik napredek in samo čestitam dirigentu in vsem, ki imajo v teh 20 letih kaj zraven.
Izvrsten simfonični orkester, ki na glasbeni šoli Koper pod taktirko Žige Cerarja združuje učence nižje stopnje in dijake umetniške gimnazije, je že stalnica vseh pomembnejših šolskih proslav in koncertov, za katere pa v Kopru skoraj da ni več mogoče najti primerne dvorane. Za tak orkester, ki ne nazadnje pritegne tudi izjemno številno občinstvo, je dvorana svetega Frančiška odločno premajhna. Dokaz so bili mnogi razočarani obiskovalci, ki jih tistega dne zaradi prezasedenosti dvorane niso spustili vanjo. Žal pa v njej ni sedel niti župan, niti kak vplivnejši občan, ki bi morda lahko kaj postoril, da bi Koper vendarle dobil pravo akustično ustrezno koncertno dvorano. Zlasti, če iz te gimnazije prihajajo tako številni mladi glasbeniki. V 20 letih se jih je tu izšolalo kakih 330 na oddelkih za klavir, kitaro, petje, harmoniko, violino, violo, violončelo, harfo, flavto, obo, kljunasto flavto, klarinet, saksofon, fagot, trobento, pozavno, rok, eufoni, tubo, tolkala in glasbeni stavek. Slednjega je obiskoval tudi Matej Bonin, ki je danes mednarodno uveljavljen skladatelj, zmagovalec številnih prestižnih skladateljskih natečajev po vsem svetu, pa tudi profesor na Ljubljanski akademiji za glasbo in na Koprski umetniški gimnaziji. Tako je ob njeni 20-letnici opisal svoje občutke.
Vsekakor so lepi občutki, predvsem, ker jaz pripadam eni izmed prvih generacij, in sicer jaz sem bil, mislim, da prav tretja generacija. Sebe vidim kot del začetkov, tako da je zelo lepo videti kot nek sklenjen krog, ali pa niti ni sklenjen, ker je v bistvu nadaljevanje. Ne? Ampak po 20 letih, če pomislim, koliko je entuzijazma pri vseh teh profesorjih, ki so ta program postavljali na noge in koliko je bilo tu ene res srčnosti, bi rekel, prav pri posameznikih, tako pri profesorjih, kot tudi kako smo bili mi sprejeti kot posamezniki, se mi zdi res lepo, ker mislim, da se tudi zdajšnji kolektiv še vedno trudi na enak način. Ne? Dijaki čisto spontano zelo cenijo, ko začutijo, da jim iskreno želiš dobro, ko imaš iskren namen, kot nek entuzijazem vodi pri lastnem odkrivanju in recimo delu z medijem, kot je glasba. Če so torej naši pedagoški, profesorski torej, vzgibi iskreni, dobronamirni, je vedno to tudi z druge strani, torej strani dijaka, sprejeto z odprtimi rokami in je vrnjeno 100-krat. Tako da tako nekako zrem na teh 20 let.
Katerih profesorjev se v tem smislu najbolj spominjaš?
Nehvaležno je izpostavljati, ne, ker je torej, zagotovo je čisto vsak je na tvoji poti, ima vpliv, ima pomemben delež v tem mozaiku. Če bi jaz izpostavljal torej, tistega, ki bi ga zagotovo postavil na prvo mesto, je to v mojem primeru Rambroš Čopi, ki je tu že od začetka postavljanja programa, za katerega je tudi veliko naredil. In na moji osebni poti pa je veliko naredil predvsem zato, ker jaz sem namreč pričel z študijem na gimnaziji kot teoretik, tako da sem bil pri njemu vsak popoldan praktično. Ne? In v bistvu je tudi to oseba, ki je v meni prepoznala skladateljsko žilico, za katero se je izkazalo, da je to zdaj moja življenjska pot, profesionalna. Tako da seveda je tu še veliko drugih, ampak je zelo nehvaležno, ker če bi seveda zdaj izpostavljal, se bo zagotovo zgodilo, da bom še koga pozabil.
To pa je izjemna virtuozinja na harmoniki Teja Udovič-Kovačič s posnetka na plošči, ki jo je umetniška gimnazija skupaj z zbornikom izdala ob svoji 20-letnici.
Nadaljujemo v Mariboru, kjer je v ponedeljek 20. januarja v dvorani Union gostoval Nemški narodni mladinski orkester, ki je izvedel tretji koncert orkestrskega cikla koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor. Glasbenike je vodil priznani nemški dirigent Lothar Zagrosek, koncert pa je posvetil 250. obletnici rojstva Ludvika van Beethovna in dvema sodobnima deloma za orkester. Prispevek Tjaša Krajnc.
V Nemškem narodnem mladinskem orkestru igra okrog 95 izbranih mladih glasbenih virtuozov, najboljših mladih glasbenikov v državi, ki so stari od 14 do 19 let. Mladi glasbeniki se za orkester potegujejo na audicijah pred žirijo profesionalnih glasbenikov. Med intenzivnimi delovnimi fazami pripravijo izbrana pomembnejša orkestrska dela vseh obdobij, njihovi koncertni sporedi pa zmeraj vključujejo tudi sodobno glasbo in prve izvedbe novih del. Nemški narodni mladinski orkester je leta 1969 ustanovil Nemški glasbeni svet. Njegovo delovanje pa podpirajo Nemško ministrstvo za družinske zadeve, starejše, ženske in mladino, Nemško združenje za uprizoritvene umetnosti, Sindikat nemških orkestrskih glasbenikov, Sklad Nemškega narodnega mladinskega orkestra in mesto Bonn. V Beethovnovem letu 2020 pa dejavnosti orkestra še dodatno podpirajo skladi Zveznega vladnega komisarjata za kulturo in medije ter Zvezna nemška država Severno Porenje Vestfalija. Med dirigenti, ki so vodili nemški narodni mladinski orkester, so vrhunski dirigenti, kot so Sir Simon Rattle, Herbert von Karajan, Kurt Mazur, Gustavo Dudamel in Kiril Petrenko. Nemški narodni mladinski orkester pogosto nastopa na koncertnih turnejah po vsej Evropi, gostuje pa tudi v Aziji, Afriki ter Severni in Južni Ameriki. Orkester je sodeloval v številnih pomembnih projektih, kot je odprtje nemškega leta v mehiški prestolnici leta 2016, izvedel pa je tudi turnejo z nemškim narodnim mladinskim baletom. Nemški narodni mladinski orkester je na koncertu v Mariboru vodil priznani nemški dirigent Lothar Zagrušek, ki je po prvih imenovanjih za generalnega glasbenega direktorja v Zolingenu ter v Krefeldu in Mönchengladbachu postal šef dirigent avstrijskega radijskega simfoničnega orkestra na Dunaju, bil je tudi glasbeni direktor Velike opere v Parizu, generalni glasbeni direktor opernih hiš v Leipzigu in Stuttgartu, šef dirigent orkestra koncertne hiše iz Berlina in prvi gostujoči dirigent ter umetniški svetovalec mlade nemške filharmonije. Lothar Zagrušek se v svojem umetniškem delu v veliki meri posveča sodobni glasbi. Tako je tudi z orkestrom najboljših mladih nemških glasbenikov izvedel dve sodobni deli. Tenebre za veliki orkester v treh stavkih švicarskega skladatelja 20. stoletja Klausa Huberja, ki jo je napisal v letih 1966 in 1967 po naročilu švicarskega mecena Paula Zaharja. Leta 1970 pa je zanjo prejel Beethovnovo nagrado mesta Bonn. Huber je v skladbi Tenebre, ki poteka v petih odsekih, zvočno predstavil sile, ki delujejo na notranjost človeka in njegov obstoj. V skladbi pa človek doživlja duhovno potovanje s strahom in grozo, a tudi z upanjem. Druga sodobna skladba je bila Rush za veliki orkester, ozvočeni ansambl in elektroniko Sergeja Meingarta, ki je v Kelnu diplomiral iz elektronske kompozicije, nato pa je študiral novo tehnologijo v Düsseldorfu. Meingart ustvarja elektroakustična dela, vključuje tudi živo elektroniko, zvočne instalacije in tudi akustična glasbila. V svojih delih pa raziskuje estetske meje sodobne glasbe ter človeške kognicije. V svoji novi skladbi Rush se je ukvarjal s prestopanjem meja obstoječih glasbenih struktur in hierarhij ter svobodo, ki je bila tudi v središču Beethovnovih zanimanj. Glasbi znamenitega nemškega skladatelja in dunajskega klasicista Ludvika van Beethovna sta bili posvečeni dve deli. Uvodna uvertura k operi Fidelio, opus 72, ki povzema razpoloženje opere med domačnostjo in širšo revolucionarno družbeno podobo, ter obsežna Beethovnova simfonija številka 5 v C-molu, opus 67, ki jo je skladatelj dokončal leta 1808. Peto simfonijo označuje ciklična zasnova, v kateri se značilni motiv predstavi in ponavlja v vseh štirih stavkih. Beethoven je v strogo zasnovanem glasbenem načrtu vključil spremembe ustaljenih oblik, na primer v skercu z dvema ponovitvama tria ter po daljšem stopnjevanju na pedalnem tonu z neposrednim prehodom v finale. Glasbeni tok je razvil s tkivom absolutnega glasbenega gradiva in z izrazito močjo glasbene izpovednosti. Izvrstni mladi nemški glasbeniki so pod odločno in sugestivno Zagruškovo taktirko muzicirali z jasno disciplino in tehnično briljantnostjo, njihove interpretacije so izžarevale izjemno mladostno moč, oplemeniteno z razgibano živahnostjo, izraznim entuzijazmom in pravim žarom muziciranja.
Zdaj pa v Trst. V tamkajšnji operi so 17. januarja uprizorili Donizettijevo opero Lukrecija Borgia. Na nedeljski predstavi 19. januarja je bil tudi Dejan Jurevič.
Lukrecijo Borgia so v Trstu nazadnje uprizorili davnega leta 1871, tekoča produkcija pa je nastala v koprodukciji z gledališči v Bergamu, Piacenzi in Raveni. Režiser Andrea Bernard je Lukrecijo prikazal predvsem kot žensko in mater in tako ustvaril filmsko dramaturgijo polno napetosti in scenskih preobratov. Opera se začne na odprti sceni z glavno junakino in njenim dojenčkom, ki ga, ko se za trenutek umakne iz sobe, ugrabijo. Sledi preobrat in njena preobrazba, od tu naprej sledimo Lukrecijini nameri k maščevanju. Scenografija Alberta Beltrameja je nekako potisnjena v ozadje, v prid dramaturškega razvoja zgodbe in psiholoških odnosov med glavnimi liki. Solisti so bili, kot boste slišali ob koncu prispevka, solidni. Carmela Remigio je interpretirala naslovno junakinjo. K vibratu nagnjen glas je sicer lepo postavljen, zlasti prva oktava, najlepše pa je zapela kantilene. Gennara je upodobil Štefan Pop, ki je poleg Dona Kima v vlogi Dona Alfonsa izstopal in prepričal s kreacijo lika. Oba sta z jasnim fraziranjem in belkantistično linijo navdušila občinstvo in požela najbučnejši aplavz. Zanesljiva sta bila tudi zbor in orkester Tržaške opere pod vodstvom Roberta Gianole.
To je bil odlomek sklepnega prizora Donizettijeve opere Lukrecija Borgia. Pela je Carmela Remigio ob spremljavi zbora in orkestra Tržaške opere pod vodstvom Roberta Gianole. Nadaljujemo s Filharmoničnim festivalom baročne glasbe, ki ga letos petič pripravljajo v Slovenski filharmoniji. Na tretjem koncertu minulo soboto je orkester Slovenske filharmonije vodila koncertna mojstrica Ana Dovžan, kot solist pa je nastopil trobentar Franc Kosem. Poročila z koncerta je pripravila Katarina Radaljac.
V okviru 5. filharmoničnega festivala baročne glasbe je v soboto potekal matinejski koncert Orkestra Slovenske filharmonije, ki se je predstavil z baročno glasbo angleških skladateljev ter Händlovim koncertom Grossom številka 7 v B-duru opus 6, ki je nastal v času skladateljevega bivanja v Londonu. Koncert se je začel z uverturo iz maske Parisova sodba Tomasa Arneja. Orkester je najprej zazvenel s polnim tonom v skupni temi, violine z močnim pritiskom loka na struno, ki pa je ohranjal ustrezno mehkobo. Kontrastno uvodnemu largu je drugi stavek zazvenel v lepi polifoniji in podajanju teme. Interpretacija žige je bila spevna in lahkotna. Pri izvedbi koncerta Grossa številka 9 v C-duru Charlesa Evisona izpostavimo drugi stavek, Conspirito, v katerem se je solistka Ana Dovžan izkazala s preigravanjem zelo hitrih pasaž, ki so kljub tehnični zahtevnosti premogle občutek lahkotnosti. Orkester se je izkazal v efektivnem in sinhronem upočasnjevanju ter zadrževanju tempa pred vrnitvijo k glavnemu motivu. Izvedbo suite v C-duru za vojvodo Gloucesterskega, skladatelja Henrya Purcella, so obogatili solistični odseki trobente v lepi angažirani igri Franca Kosma ter občutanih vstopih oboistke in oboista. Orkester je več pozornosti namenil dinamiki, zlasti počasnim gradacijam. Naprimer, ob začetku prvega stavka, kjer smo slišali postopen razvoj večglasja in efektivno nakazane zaključke v izstopajočih harmonijah. Tudi izvedbo uverture številka ena v D-duru Morisa Agrina so zaznamovale dinamično in artikulacijsko izdelane fraze, ne samo v violinah, ampak zlasti v spremljavi, kar je bistveno prispevalo k celotnemu vzdušju skladbe in angažiranosti nastopajočih. Händlov koncerto grosso številka 7 v B-duru opus 6 izstopa predvsem s svojim tretjim stavkom, kjer se pojavijo kompleksnejše harmonije v kromatično grajeni temi ter zadnjim stavkom z ritmično zahtevnimi sinkopami, ki jih mora orkester zaradi narave stavka odigrati v kar se da lahkotnem vzdušju. Obe posebnosti skladbe je Orkester Slovenske filharmonije dobro interpretiral in izpostavil. Kot zadnja na sobotnem koncertu pa je zvenela simfonija številka 2 v A-duru Williama Boyce.
Nedeljski koncert Polifonija kultur v Ljubljanski stolnici je bil lepa priložnost za kontemplativni sklep tedna in napolnitev baterij za nove izzive. Večer sta priredila Kud kdo in založba Družina. Za katarzični dogodek pa je poskrbel deželni mladinski zbor Furlanije Julijske krajine pod vodstvom Petre Grasi. Posnetek koncerta boste lahko slišali v enem izmed prihodnjih petkovih zborovskih koncertov. Več o dogodku pa v prispevku Brigite Rovšek.
Nedeljski a kapela večer z deželnim zborom Furlanije Julijske krajine v Ljubljanski stolnici je bil prava kontemplacija, poustvarjanje glasbe skupine mladih, predanih pevcev, združenih v želji po kar najbolje opravljeni nalogi, ki jim jo je zadala dirigentka Petra Grasi. To je bil tudi njen zadnji koncert z ansamblom.
Saj to projektni zbor, moj mandat je bil triletni in se zdaj izteka. Tako da za zadnji koncert sem prosila deželno zborovsko federacijo, če lahko imamo koncert v prestolnici kot poklon meni oziroma poklon sem slovenskim zborovskim pevcem, ki pripevajo v tem zboru. Tako da za ta koncert smo izbrali repertoar, ki smo ga skozi triletno obdobje naštudirali in izvajali. Gre za zbor, kot sem rekla, projektni, ki ima le eno mesečno vajo. Prav zaradi tega je nekaj posebnega in združuje mlade pevce v cele deželje od 18. do 30. leta starosti. Iz različnih zborskih izkušenj, različne tudi jezikovne skupine so v našem zboru, tako italijanska, furlanska kot slovenska.
Pevski sestavi deželnega mladinskega zbora Furlanije Julske krajine podobna je bila tudi izbira programa. Mozaik deželnih skladateljev, tudi Pavleta Merkuja in Patrika Kvadžata, v kombinaciji s slovenskimi in italijanskimi skladatelji, prepletenimi še v stari in sodobni glasbi. Bogata polifonija Williama Birda in Shona Dohertyja sta sicer razkrili tudi ritmične razpoke, a ne tolikšnih, da bi podrle kompozicijsko arhitekturo. In kot obeta Kud kdo, letos lahko pričakujemo še kakšen vrhunski zborovski večer v ljubljanski stolnici.
V drugem delu oddaje napovedujemo nekaj glasbenih dogodkov, ki se bodo zgodili v prihodnjih dneh. V Drama kavarni v Ljubljani bo v četrtek na sporedu izviren projekt z naslovom Zimsko popotovanje Poševnica Kralji ulice, v okviru katerega se bo recital Schubertovih samospevov povezal z zgodbami slovenskih brezdomcev. Idejni vodja projekta je pianist Nejc Lovrenčič.
Projekt je nastal iz več vzgibov, eden izmed ključnih momentov pa je bil na prestižni akademiji v vasici Villecroze v Provansi, kjer so nas izbrali za izvajanje samospevov. To je bil 10-dnevni mojstrski tečaj, kjer sva sodelovala tudi z Arturjem Rožekom in bilo je poskrbljeno z šefom za 5 zvezdic, ki je kuhal 10 dni za nas. Potni stroški, nastanitev, vse je bilo pokrito. Finančno šolnine ni bilo, skratka naša dolžnost je bila prit pripravljen in živeti 10 dni z glasbeniki in ustvarjati glasbo in nič drugega. In po koncu te akademije nam je bilo rečeno, mi smo vam omogočili vse to, naredili smo eno dobro delo za vas, dajte vi to verigo dobrih del nadaljevati, naredite za svojo umetnostjo nekaj dobrega za nekoga drugega. In ideja o scenski uprizoritvi Winterreisa je v meni že dlje časa klila in tu se mi je zdel dober moment, da se ta projekt začne primikati tudi proti realizaciji in naenkrat se je utrnila tudi ideja, da bi se brala pisma brezdomcev ali celo mogoče migrantov in ob raziskavi sva z režiserko Tatjano Peršuh naletela na dejstvo, da tudi med Kralji ulice obstaja gledališka skupina. In obrodilo se eno krasno sodelovanje. Premiera zimskega popotovanja Poševnica Kralji ulice je doživela svojo premiero 9. decembra in zelo smo veseli, namreč gremo v postprodukcijo z Dramo Ljubljana. Projekt je pa tudi poseben zato, ker Kralji ulice, ki sodelujejo, so v trenutku začetka priprave tega projekta so začeli pisati svoje lastne izpovedi, bodisi v obliki proze ali verzov in jih tudi sami kot avtori interpretirajo. tako da gre za aktualno izpovednost dejanske situacije ljudi, ki so iz mesa in krvi, v bistvu pa v eni zelo zamegljeni, zabrisani kombinaciji z podnarekovaj lepo Schubertovo umetnostjo, ciklom Die Winterreise, zimsko popotovanje, in v bistvu na ta način tudi ugotavljamo, kje je ta meja lepega oziroma kako lahko Schubertovi glasbi sploh rečemo, da je lepa, kaj jo dela lepo oziroma glede na to, da je polna bolečine, obupa in tudi upa, kakšna razlika med Schubertom in avtorjem Müllerjem, ki je napisal besedila, ki so glasbena, in kakšna razlika med mano, Laurom Korošcem, ki nastopi kot baritonist v predstavi oziroma koncertni predstavi, in našimi krasnimi kralji. Ponovitve zaenkrat kažejo, da bodo 30. januarja, to je ta četrtek, ob 20. uri v Drama kavarni v Ljubljani, prav tako 25. februarja na istem prizorišču in pa v Trzino 14. februarja.
Na gradu Kromberg v Novi Gorici se v četrtek začenja nova koncertna sezona večerov komorne in solistične glasbe, ki jih pod skupnim naslovom Grajske harmonije deveto leto prireja Kulturni dom Nova Gorica. Program v prispevku Tatjane Gregorič predstavlja direktorica Novogoriškega kulturnega doma Pavla Jarc.
Prvi koncert v četrtek 30. januarja ob 20. uri bo res v znamenju drznega in inovativnega dua, ki ga sestavljata Marko Hatlak na klasični harmoniki in Eva Dolinšek na čembalu. Marko Hatlak se na tujih in domačih koncertnih odrih pojavlja že leta 2000 in kot solist ali član različnih zasedb ustvarja glasbo od baroka, klasike, tanga, etna vse do sodobnih ritmov popa, funka, latina in roka. Eva Dolinšek pa oživlja in raziskuje predvsem staro glasbo. Za tokratni koncert sta glasbenika pripravila zanimiv programski zbor, ki prinaša preplet klasične in sodobne glasbe na inštrumente, ki sta zgodovinsko in akustično v skoraj nasprotnih sitokovih. Razcvet čembala je bil v baročnem obdobju, sodobna harmonika pa je šele v zadnjih desetletjih postala prepoznavna kot klasični solo inštrument. Na koncertu bomo slišali dela Krebsa, Baha, Mozarta, Skarlatija, Stravinskega in Hatlaka. Tlaka.
grajske harmonije, Pavla, nadaljujete 13. februarja s goriškim pianistom Danielem Brecljem. Že kar nekaj časa ga nismo slišali na naših koncertnih odrih.
Ja, se ravno zato smo ga tudi povabili. Kot vemo, Daniel Brecelj se je igranja na klavir pričel učiti že pri 5 letih, svoj prvi recital odigral pri 10. Takoj zatem je njegov talent odkril profesor Sijavuš Gađijev, ki ga je sprejel v svoj razred na srednji glasbeni baletni šoli v Ljubljani in ga usmeril ter pripravil za študij na slovitem pariškem konzervatoriju. Tako je pri 18 letih že vstopil v razred priznanega profesora Rožerja Muraroja. Leta 2011 je tam tudi magistriral. Magister je potem opravil še na Mozart Teumu v Salzburgu in zaključil specialistični študij na Akademiji v Imoli. Svojo virtuoznost, za katero je prejel številne nagrade in priznanja na državnih in mednarodnih tekmovanjih, dokazuje tudi na koncertih doma in v tujini. Doma ga že kar nekaj časa nismo slišali, zato sem zelo vesela, da se bo zdaj s klavirskim recitalom predstavil v naših grajskih harmonijah. In na tokratnem koncertu bo izvajal dela Bacha, Beethovna, Schumana, Debussyja in Brahmsa.
Letošnje 9. grajske harmonije zaključujete 19. marca, tudi primorsko obarvane.
Cikl grajskih harmonij bosta sklenili dve vrhunske slovenski glasbenici, ki sta skupaj prvič nastopili že v najstniških letih. Pravo to odrsko prijateljstvo pa sta stkali v času študija v Moskvi. Odtedaj sta prehodili skupno koncertno pot, dolgo že več kot 25 let. Gre za violončelistko Sanjo Repše, katere po ustvarjalnost zaznamujejo umetniška kreativnost, tehtno in poglobljeno znanje in izjemna tehnična podkovanost. Žametni glas Godala pa bo zazvenel ob klavirski spremljavi pianistke Aleksandre Pavlovič, tenkočutne, tehnično izvrstne, virtuozne umetnice, ki svojo predanost in umetniško dovršenostjo navdušuje kot interpretka. Predstavili bosta dela Sergeja Rahmaninova, najprej bo zazvenela njegova kolosalna, tehnično neizprosna sonata simfoničnih razsežnosti v G-molu, v drugem delu pa nekaj njegovih najodličnejših samospevov, ki jih je Sanja Repše priredila za violončelo in klavir. Zelo zanimiv koncert se nam obeta za zaključek 9. sezone grajskih harmonij.
Na konec tedna bodo na Bledu zveneli saksofoni, kjer pripravljajo že 6. mednarodni AS festival Bled. Ta omogoča druženja, izobraževanja ter izmenjave izkušenj mladim glasbenikom, pa tudi njihovim mentorjem klasične in džezovske glasbe. Festival se bo začel v petek z gala koncertom ansambla saksofonov Sak Sipija in japonskega solista Ryoja Node ter tria
Giuliana Argielsa, v soboto in nedeljo pa bosta potekala še po dva koncerta. Več Vesna Volk.
Adolf Sachs festival oziroma AS festival, kot ga poznamo danes, so prvič pripravili leta 2014 ob 200. obletnici rojstva izumitelja saksofona. Vse od takrat naprej pa raste in na Bled ne privablja samo saksofonistov. Umetniški vodja festivala Lev Pupis.
Festival je v petih letih dobil svojo identiteto in je danes predvsem stičišče generacij od najmlajših, lahko bi rekli začetnikov, in vse do največjih mojstrov svetovnega slovesa. Je tudi prostor, kjer ima ta klasična in jazz glasba enakovredno mesto, saksofon pa služi kot presečna množica med tema dvema svetovoma. Je tudi stičišče saksofonistov srednje evropske regije in je postal tako rekoč glavni osrednji tovrstni dogodek v tem delu Evrope.
Festivalsko dogajanje že vse od začetka poteka v festivalni dvorani na Bledu. Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled.
Sodelovanje se je začelo kot en poskus reinkarnacije jazz festivala, ki je, vemo, da je v 60-ih letih jugoslovanski jazz festival takrat potekal v festivalni dvorani. Večkrat so prišle pobude, da bi tudi ta žanr glasbe ponovno oživili na Bledu. Mi tukaj smo pristopili k sodelovanju predvsem z možnostmi, prostorskimi možnostmi, ker se vsa zadeva v festivalni dvorani odvija. In upamo, no, da bo ta šesta izvedba en dodaten prispevek k razvoju.
In seveda, da bo koncertni del festivala konec tedna na Bled privabil čim več občinstva. Poleg udeležencev delavnic, ki jih je letos več kot 90 in to iz 8 držav. Za njihovo izobraževanje bodo skrbeli svetovno priznani umetniki in mentori iz 10 držav, na koncertih festivala pa bo nastopilo približno 200 glasbenikov. V soboto ob pol enih popovdne se bo začel koncert z naslovom Hungry Saxes, na katerem bo poleg ansambla saksofonov Debrecenske univerze nastopil še duo. Ob 8 zvečer pa nas čaka koncert After 8 with 8, na katerem boste lahko slišali dva kvarteta saksofonov. Eden se specializira za izvajanje džeza. V nedeljo ob pol enih bo koncert z naslovom Public Enemy. Ob pol 6 zvečer pa nas čaka še Sexplosion Time, na katerem bodo nastopili mladi glasbeniki.
Ena izmed glavnih novosti, ki jo bomo predstavili, je vsekakor ustanovitev prvega mednarodnega saksofonskega orkestra mladih, ki smo ga nekako pripeli na že obstoječi in delujoč orkester, ki deluje znotraj društva Sequoia, ki je tudi glavni organizator tega festivala. Orkestru SOS Junior se je letos pridružilo 25 ali pa mislim, da 27 mladih iz različnih držav v okolici Slovenije in tako bomo lahko na našem tradicionalnem zaključnem koncertu, ki je seveda posvečen mladim, vam predstavili orkester AS International Youth Saxophone Orchestra, ki ga bo letos vodil profesor Gerald Preinfalk iz Graške univerze za glasbo.
Festival Ljubljana februarja prireja 4. zimski festival. Na koncertih v Slovenski filharmoniji ter na Konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana bodo spremljavo orkestra Slovenske filharmonije nastopili izbrani mednarodno uveljavljeni pianisti, ki bodo predstavili najlepša klavirska in simfonična dela iz obsežne Beethovenove glasbene zakladnice. Več direktor Festivala Ljubljana Darko Brlek.
Kot vemo, je Ludwig van Beethoven za Ljubljano zelo povezan. In letos, ko se po vsem svetu obeležuje 250-letnica rojstva, se nam je zdelo primerno, da celoten zimski festival tematsko posvetimo prav njemu. In tako smo prišli na idejo, glede na to, da že od samega začetka dalje zimski festival obsega 3 koncerte, da bi na 3 koncertih izvedli vseh 5 klavirskih koncertov, seveda pa zraven tega še dela, ki so pomembna in ki zraven seveda gredo tudi po minutaži. Na 1. 2. februarja v Slovenski filharmoniji bomo lahko slišali v začetku Beethovenovo uverturo Leonora številka 3, Potem pa dva klavirska koncerta, in sicer najprej klavirski koncert številka 1 v C-duru, ki ga bo zaigrala britanska pianistka Imogen Cooper, in po pauzi še koncert za klavir in orkester številka 3 v C-molu, ki ga bo zaigral sloviti Aleksej Volodin. Bojan Sučić, ki ga naše občinstvo že pozna, pa bo temu koncertu dirigiral. 4. februarja bomo koncert izvedli v veliki dvorani konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani na Ježanski cesti. Tokrat bo dirigent, mađarski dirigent Adraž Keller, nastopila pa bosta kubansko-španski pianist Leonel Morales, ki bo zaigral koncert za klavir številka 2, in pa slovenska pianistka Tatjana Ognjanović, ki bo izvedla koncert za klavir in orkester številka 4. Zadnji dan, torej 6. februarja, bo pa Jan Latham Koenig, britanski dirigent, vodil orkester Slovenske filharmonije, in sicer bomo najprej slišali simfonijo številka 5 v C-molu, no po pauzi pa kot zaključno delo tega zimskega festivala koncert za klavir in orkester številka 5 v S-duru, pianist pa bo Aleksander Gadžijev.
To je bilo vse v današnji oddaji, ki smo jo oblikovali avtori prispevkov Vesna Vovk, Lea Hedžet, Tjaša Krajnc, Dejan Jurovič, Katarina Radaljec, Brigita Rovšek, Tatjana Gregorič, napovedovalka Jasna Rodošek, tonska mojstra Robi Markoč in Blaž Komše ter voditeljica Ana Marija Štukal-Kuzma.